Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році в ознаменування Вінхокської декларації зі сприяння забезпеченню незалежності та плюралізму африканської преси. І от Всесвітній день свободи преси є щорічним нагадуванням міжнародній спільноті про те, що свобода преси і свобода вираження поглядів є основними правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини. Напередодні цього дня правозахисна організація «Дім свободи» Freedom House оприлюднила звіт, в якому написала про те, що українська преса стала звільною, частково вільною. От про те, як воно бути частково вільною, будемо говорити сьогодні з Андрієм Куликовим, ведучим програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV. Вітаю.
Доброго дня.
Та Сергієм Руденком, керівником групи сайтів «Главред». Добрий день.
Добрий день.
Ну, власне, чи відчули ви те, що були вільні, стали частково вільні?
Справа в тому, що я гадаю, що для кожної редакції, для кожного засобу масової інформації, ба більше, для кожного журналіста, вимірювання, якщо це можна виміряти, ступеню свободи слова дуже-дуже індивідуальне або от колективне зведене до цього. І ступінь волі, ступінь свободи кожен, зрештою, визначає сам.
Ну, от як визначає цей ступінь свободи журналіст Андрій Куликов? Людина, яка пропрацювала 12 років в газеті, потім ще скількись років з 10 на BBC, на радіо, і тепер працює на телебаченні.
8,5 років на українській службі BBC, яка, я вважаю, передчасно припинила радіомовлення зовсім недавно. От, але саме тому, що працював не лише в Україні, а й за кордоном, знаю, що, ну, знаю добре, що поняття свободи слова вельми відносне, і в британській журналістиці зустрічаються, ну, скажімо так, заборонено згадування певних людей у певних обставинах. Є така форма судового рішення, як, я навіть не знаю, як, ну, заборона, можна сказати, так? Людина подає до суду, обґрунтовуючи це особистими обставинами, вона б не хотіла, щоб розповідали про її якісь проблеми чи незгоди. От, і суд виносить рішення, про це журналісти не пишуть. Більше того, є так звана super injunction, тобто надзаборона, коли не можна згадувати навіть про наявність заборони на згадування тієї чи іншої теми відносно тієї чи іншої.
Але при цьому журналісти не кажуть, що там хтось є ворогом преси?
Ні, я гадаю, що і там є вороги преси, і їх дуже добре знають. Знову таки, в кожній корпорації розглядають це по-іншому. В цілому, от порівнюючи британську, українську, а згадуючи також радянську журналістику, я, звісно, вважаю, що британська журналістика не те, що вона вільніша, вона просто працює за правилами більше. А якщо працюєш за правилами, то і певні обмеження сприймаються у межах цих правил, і тому іноді навіть легше працювати. От в Україні ж часто густо ці обмеження, вони не тільки абсурдні, вони просто волюнтаристські, вони не обґрунтовані законами, і тому ми так болісно на них реагуємо.
Інтернет-видання в Україні теж, ну, не обґрунтовані законами. Чи відчули журналісти-інтернетники за останній рік таке собі можливе згортання свободи слова?
Оскільки я працюю в журналістиці вже 20 років, із яких 6 років я працював на українській службі радіо «Свобода», тому я можу сказати, що свобода слова для мене – це є внутрішній стан, і як для редактора тепер уже, як для журналіста, тому що я за всі 20 років не відчував себе притиснутим або притисненим, пригнобленим, тому що я завжди говорив те, що я думаю, і ніхто мені не забороняв цього робити, як і в минулого року. Звичайно, за минулий рік відчувалася така певна настороженість влади до журналістів і журналістів до влади. Влади до журналістів і журналістів до влади. Звичайно, те, що зараз можна спостерігати у стосунках журналістів і влади, це певне таке намагання представників влади дискредитувати професію журналіста. Тобто, журналісти все ж таки в Україні були, залишаються певною перепоною на шляху представників влади до, скажімо так, повної монополізації громадської думки або думки політичної. Тому, очевидно, журналістів називають холуями, гадьонишами і ще якось там в публічних висловах.
До речі, от Зоя Казанжі, медіаексперт, вона сказала, що одеські журналісти – це ну, як офіціанти для влади і для власника. І, власне,
як у тому анекдоті. Як? Не вже усі.
Ну, от більшість, за її словами. З іншого боку, і це м'якше, набагато м'якше, ніж те, про що сказав Ян Табачник, за що його спілка журналістів визнала ворогом української преси. До речі, запропоную послухати, що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. В інтерв'ю Радіо Свобода вже пізніше, після того, як назвав журналістів холуями.
Я від своїх слів не відмовляюся. 85%
Я від своїх слів не відмовляюся. 85% журналістів в країні, як зараз у черговий раз показує ситуація, продажні та замовні. Так, їм це не подобається, що я це говорю. Але ж я кажу правду. І усі знають, що це правда.
Їм не подобається, що я говорю об цьому. Я ж говорю правду.
Ну, звичайно, Ян Табачник тільки правду говорить, і це доведено всіма експертизами, що все, що говорить Ян Табачник, є правдою на 99,6%. Звісно, стверджувати, що 85% наших колег є холуями чи там людьми, які обслуговують владу, ну, мені здається, що це не те, що перебільшення. Це є така велика гіпербола. Мені здається, що нас зараз намагаються звести до якогось спільного знаменника і сказати, от бачите, всі журналісти, що б вони не говорили, що б вони не писали, що б вони не мовили, все одно вони когось обслуговують або на когось працюють. Звідси всі ідеї там, про декларування видатків журналістів, звідси звинувачення в джинсі, звідси дуже багато-багато таких речей, які створюють журналіста, образ журналіста як людина, яка комусь продається.
Ну, але з іншого боку, якщо говорити, журналісти працюють заради суспільства, заради власного збагачення, заради слави, заради чого?
Ну, тією ж мірою, як слюсар або ветеринар працює заради того, щоб заробляти гроші і жити, то я гадаю, що і журналісти заради того працюють. Але функція журналістики, крім того, от як мені здається, це в широкому сенсі обслуговування суспільства, налагодження обміну інформацією між групами людей у цьому суспільстві. І мене насторожує не тільки те, до речі, Сергію, наскільки я зрозумів Яна Табачника, коли він говорив про 85%, він туди відносив не стільки і не так тих, хто працює на владу, але ще й тих, хто працює на опозицію. Він всіх та в одну купу змішує. От, так от, мене насторожує, коли у нас активно пропагується теза, що журналістика є четверта влада. В такий спосіб нас намагаються вписати в систему влади, бодай четвертою гілкою. Ми не повинні бути ні четвертою, ні п'ятою, ні першою владою. Ми, тому що від влади, насправді, крім як на професійних, для виконання професійних обов'язків, журналісти мають триматися подалі. Ми маємо бути одним із сегментів і одним із засобів громадянського суспільства, яке вибудовує із владою, так званою, свої певні відносини.
Я нагадаю нашим слухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні у День свободи преси про те, що чи є українська журналістика частково вільною, чи є вона вільною, як працювати журналістам в нинішніх умовах, а сьогоднішні гості програми Андрій Куликов, ведучий програми «Свобода слова» на каналі ICTV та керівник сайтів групи «Главред» Сергій Руденко.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Андрію Куликову та Сергію Руденко. І мені підказують, що є у нас запитання від слухачів. Вітаємо вас.
Здравствуйте.
Вітаємо вас.
Татьяна, Киев. Халуйство и продажность вопросов господина Куликова очевидно. Привет, Янукович.
Ну, бачите. Не бачить наша слухачка посмішки на обличчі Андрія.
Ну, посмішку теж можна всіляко коментувати. Привіт, Тетяно. Уже не вперше на мої ефіри телефонує Тетяна з Києва, яка приблизно так висловлюється. Ну, це, напевне, свідчить про те, що пильно стежить. Привіт Януковичу. Якщо я знатиму, від кого саме, то коли і якщо я його побачу, то передам.
Ну, до речі, кажуть дослідники про те, що політичні ток-шоу, великі політичні ток-шоу, так звані хард-шоу, де збирається багато людей, політики, що вони з часом відмиратимуть, оскільки не журналісти відбирають, хто має прийти на цей ефір, а політичні партії надсилають. І ви не можете сказати, що я б хотів би зустрітися з таким-то і таким-то. А, бо фракція визначає, що сьогодні прийде Іванов і Петров. От, з одного боку Іванов, з іншого Петров. Все.
Ні, ще Іваненко і Петренко.
Ну, добре.
Але насправді все набагато складніше. Так, фракції визначають, але і ми визначаємо. Ідуть переговори, часом м'які, часом гострі. От іноді вдається нам наполягти, іноді вдається їм наполягти. Це нормальні якраз відносини, коли настає отой період, коли я знаю, що ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш. Ходи прораховуються там на 3-4 вперед, і якщо твердо стояти на своїх позиціях і визначити для себе межу, за яку відступу немає, то зрештою ймовірність успіху достатньо.
А залишитись без гостей?
Без гостей, ну бували такі випадки. Зовсім ні, зовсім не залишимося.
Але зрештою, тоді буде не перший ешелон.
А що, буває таке? Перший ешелон, найперший ешелон взагалі ходить не дуже часто. Та? Той самий Віктор Янукович або Юлія Тимошенко, звичайно, і не тільки вони зацікавлені в певних умовах своєї появи в ефірі. Ну і тут є способи працювати і домагатися такого рішення, яке влаштовує, я гадаю, і команду «Свободи слова», і глядачів, і так далі, і так далі.
Сергій, от, до речі, останнім часом почали говорити про те, що не лише в Україні, а й в світі проблема з інтернет-виданнями так само. Ну, але з ними працюють в інший спосіб. У багатьох країнах хакери працюють з інтернет-виданнями, або там роблять трафік такий, що починає глухнути все, чи зависати, як кажуть інтернет такі. Як з цим боротися? Наскільки український інтернет це відчуває?
Звичайно, є технології, якими можна завалити будь-який сайт. Тобто будь-яку секунду можна зробити DDoS-атаку і не буде інтернет-сайту. Тобто коли одночасно з робота заходить там 10-20 тисяч відвідувачів, ну, умовних відвідувачів, просто сервер лягає і немає інформації. Хоча, як на мене, інтернет і розвиток інтернету в Україні є досить динамічним, і досить динамічним є розвиток інтернет-видань. Тим паче, з поширенням в Україні Фейсбуку, Твіттера, LiveJournal, я думаю, що, в принципі, питання свободи слова не є таким гострим, тому що будь-яка людина, в принципі, яка не є журналістом, вона може поширювати якусь певну інформацію. Хоча тут є і певний мінус, тому що журналіст – це є завжди якість і людина, яка відповідає за слова, які він транслює в якихось соціальних мережах. Я якихось змін в інтернет-просторі за останній рік, якщо ми говоримо підсумки останнього року «Свободи слова», не відчув. Тобто всі інтернет-видання працюють так, як і працювали. Ну, можливо, виникають якісь певні конфліктні ситуації між там власниками і владою, між журналістами і власниками.
До речі, стосовно вашого холдингу точилися, я не знаю, не назвати це плітками, але розмови писали про це, що власник хоче реструктуризувати видання холдингу, якісь видання закриють, це здебільшого йшлося про друковані, і не друковані.
Кілька друкованих видань було закрито справді в цьому холдингу, тобто наприкінці 2010 року було закрито газету «Нове» і журнал «Главред». Тобто мотив економічно невигідно видавати ці журнал і газету, і збитково. Про інші реструктуризації, очевидно, теж буде мова йти, тому що зараз міняється структура холдингу, наскільки я так розумію. Свої думки інвестор особисто мені не доносив, я тільки можу говорити, посилаючись на слова генерального директора і президента холдингу, що справді очікуються зміни в управлінні холдингу.
Але от ці зміни, вони пов'язані все-таки з виключно з економічними речами, чи, ну, можливо, у власника є проблеми з владою, і є тиск влади на якісь його інші бізнеси, і через те потерпають видання. Бо, ну, не секрет, що коли сталася фінансова криза, то більшість друкованих видань, вони стали збитковими.
Ну, оскільки я не керував ніколи друкованим виданням в холдингу «Главред Медіа», тому я нічого не можу сказати. Да? Тобто я весь час був керівником інтернет-проєктів. Тому те, що стосується інтернет-проєктів, іде зараз мова про оптимізацію видатків і про створення якоїсь спільної групи інтернет-проєктів. Групи, до якої буде входити там кілька інтернет-видань, які зараз не входять в групу «Главред Медіа». І тому, власне, ну, мова йде швидше про оптимізацію структури.
До речі, от я запитала у Андрія стосовно долі великих політичних ток-шоу, а сайти політичні і у вас в групі
жовті,
є так. Жовті. За останній рік що користується більшою популярністю?
Більшою популярністю взагалі в інтернеті жовті сайти користуються. Тобто, якщо взяти нашу структуру трафіку спільного всієї групи, то десь, мабуть, відсотків 60 – це трафік саме жовтих сайтів. Тобто VIP, Stars, ну, частково там спорт не є жовтим, але ці сайти, вони…
Політика менш популярна.
Взагалі до політики я зараз спостерігаю таке певне охолодження аудиторії. Можливо, інтернет-аудиторія вже просто стомилася від того. Можливо, ми їм щось не те пишемо, але принаймні, ну, є певний якийсь таке перевтома політикою.
Я не знаю, ще запитання.
Чи відчуває це Андрій там на телебаченні, але принаймні...
Я не відчуваю. Я думаю, що аудиторія насправді усталилася. От, і не вичерпано ще резерви її збільшення. Вони не є дуже масштабні, але тим не менше. І, на мою думку, краще, ну, і доцільніше працювати на чітко визначену цільову аудиторію, не прагнучи її розширити за рахунок тих, кому от просто цікаво подивитися, а працювати на аудиторію, яка аналізує, от вона отримує інформацію, аналізує сама, я думаю, що в цьому є.
Маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня, Олена, я. Хочу, по-перше, подякувати вам за вашу працю, особисто пану Андрію, за його свободу слова на ICTV.
Ну, перепрошую, це не моя, а колективна дуже праця насправді.
Так.
Але
це
я дякую, я передам колегам.
Це справжня свобода. Ну, хай Тетяна там думає, що хоче. І дозвольте ще поцікавитись, які яскраві приклади порушення прав свободи преси згідно міжнародного гуманітарного права ви можете навести. Я, наприклад, хочу пригадати історію з радіо «Мелодія» з телеканалом ТВАЙ, а на «Промені» була гарна передача у нас посередам, «Народний мікрофон». Ось. А зараз там одні хіт-паради, на кому вони потрібні.
Ось. І зрозуміли ваше запитання, біль. Ну,
хіт-паради насправді потрібні і мені. Можливо, в інший час і, можливо, хіт-поради якісь більше спеціалізовані, але тим не менше. Я вважаю, що минулого року, після того, як нинішня влада поставила швидко під контроль парламент і дуже успішно провела заміну керівників областей та районів в Україні, вони зробили такий пробний наступ на засоби масової інформації, так і TVI став об'єктом, і П'ятий канал, і ще деякі. Причому цікаво, що було вибрано для цієї проби канали, ну, не надто впливові, в сенсі, які не охоплюють велику аудиторію. Так, п'ятий канал має репутацію, він знаковий в цьому сенсі. Ну, от, але і його, і TVI аудиторія дуже невеличка. Це не для того сказати, що працюють погано, просто такі умови їхнього існування. От, і саме тоді було важливо якомога швидше протиставити спільні журналістські дії цьому пробному наступу. І тоді утворився рух «Стоп цензурі», він не став масовим, але от я його розглядаю і розглядав як превентивний рух, який показує, з одного боку, що журналісти не готові миритися з тим, коли намагаються обмежити свободу слова. З іншого боку, бо готові до діалогу з владою, тому що я вірю, що недостатньо лише тримати гасла і казати, ми не відступимо, а варто пропонувати людям, ну, не лише у владі, а в політиці взагалі, в уряді, і з боку влади і опозиції, шляхи, як ми краще можемо співпрацювати для загальної користі.
Слухачка, власне, повернула нас до звіту Freedom House, в якому говорилося, як приклади конкретні, і закриття деяких радіостанцій, чи ліквідація ліцензій деяких радіостанцій, і інші питання. До речі, попросили, Радіо Свобода попросила прокоментувати Андрія Шевченка, голову парламентського комітету з питань свободи слова, ці результати звіту Freedom House.
Українській владі потрібно розуміти, що насправді, скільки би сама влада не говорила, що вона віддана свободі слова, світ буде судити не по цих красивих словах, а по реальній ситуації. Якщо в країні процвітає цензура, самоцензура, забирають частоти, зникають журналісти, це неминуче позначиться в оцінках.
От такі слова. Що можете додати?
Додати, що не треба ані на день припиняти цю роботу, треба мати пильність, от треба от зафіксувати. Ми не відступаємо за певну межу. Ми визначаємо самі для себе, і в разі, коли уже тиск переростає в такий, що його не можна витримувати і треба скоритися, то краще не скоритися, а сказати «ні» і піти.
І піти, бо колись сказав Андрій, я пам'ятаю, в одному з наших давнішніх ефірів, от треба журналістові завжди мати ще іншу професію. А якщо такої немає?
Здобувати.
Бо Андрій міжнародник, знає вільну англійську, може перекладати синхронно. Журналістам, які закінчили факультет журналістики, що їм робити, Сергій?
Рухатися далі. Я для себе ніколи не ставив за мету там залишитися от будь-що, будь-де на якійсь посаді. Тобто, якщо нам не дають десь писати чи говорити, ми завжди можемо знайти, де ми будемо робити те ж саме. Але, можливо, на трохи меншу аудиторію, можливо, трохи за інших умов. Але ніколи, головне, ніколи не говорити і не робити того, чого ти не хочеш. Бо журналістика – це, врешті-решт, як казав колись професор Москаленко, це стан душі.
Тобто, і група крові.
І група крові. Ну, стан душі мені більше подобається, тому що журналістика – це не є професія, яка там діє чи активована в людині з 9 години ранку до 18 години вечора. А тобто журналістика – це стан душі, коли людина завжди живе в цьому. Тому мені здається, якщо людина справді журналіст, вона за будь-яких умов, де б вона не була, вона все одно буде журналістом. Що б вона не робила? Писала книжки, там робила радіопрограми, робила, вела свій блог.
Але ректор іншого університету якось казав, Брецудзяк, казав, що цензором української журналістики дуже часто виступає страх.
Звичайно, тому що є чого боятися.
Мені здається, що страх – це абсолютно нормальне відчуття будь-якої людини, і без страху живуть лише люди, які… Ну,
які безстрашні.
Які безстрашні, так. І, тобто, ну, у кожної людини є страх, звичайно. Ну, головне, щоб цей страх не перемагав і не перемагав якісь певні відчуття, якісь певні обов'язки людини. Тому що…
Чи можемо ми говорити про те, що… перебуваючи в ситуації цих часткової вільності чи часткової свободи, українська журналістика витримає і перейде в розряд вільних?
Я певен, абсолютно, але при цьому, що вільних перейде. Але при цьому варто все ж таки пам'ятати, що насправді оцінку вільний, невільний, ми виставляємо самі собі. За всієї поваги до закордонних вимірювачів свободи слова, там, де стану демократії в Україні. Найперше оцінку ставлять нам наші слухачі, глядачі і так далі. І я бачу, що добігає кінця час ефіру, а я так хотів сказати добре слово про акордеоністів. Отже, ті, хто добре грає на акордеоні, Це дуже гарні люди. Велике вам спасибі.
Сергій, 2 секунди.
Ну, я дякую Радіо Свободи за ефір. Про те, що ми говоримо в прямому ефірі про такі проблеми, це означає, що свобода слова таки в Україні є.
Сергій Руденко та Андрій Куликов у програмі «Ваша свобода». Її провела Інна Кузнецова. На все добре.